obětování, abychom mohli to tvé dílo skutečně plně prožívat. Dej nám i v této postní době, abychom se k tobě tak nově obraceli a u tebe nacházeli to, co potřebujeme. Tvoji svatost, tvoji blízkost a tvoji lásku. Prosíme, aby si byl i s těmi, kdo nemohou být mezi námi a rádi by zde byli, skláněj se i k ním a požehnávej jim. Prosíme i za všechny nemocné a všelijak obtížené, aby i oni mohli prožívat tvoji blízkost. Tak na tebe očekáváme i v této chvíli. Amen. Posaďte se, prosím. Budu tedy číst text toho 51. žalmu. Pro předního zpěváka žalm Davidův, když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Batšebě. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své veliké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smyj ze mě dokonale, očist mě od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Zbav mě hříchu, očist izopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší než nad sníh. Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež si zdeptal. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti, stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber, dej, ať se zase veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví. Bože, Bože moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost. Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží. Zkroušený duch, to je oběť Hospodinu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. Prokaž dobro Sionu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby, pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat víčky. Tolik z Božího slova. A budeme ještě zpívat společně píseň číslo 244. Píseň číslo 244. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i moje uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, ten první verš, vlastně v tom číslování teda třetí, ale to první slovo, kterým oslovuje David v žalmu Pána Boha, smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování, zahlaď moje nevěrnosti. David, který vidí tu hrůzu hříchu, tak si tam představuji, jakoby David visel nad propastí svého hříchu, k smrti vyděšený hloubkou propasti, ve které čeká jenom smrt. Já si to tak nějak živě vybavuji, protože když jsem studoval ve Švýcarsku, tak jsme tež trošku chodili po horách, po Alpách, a vím, že při jednom výstupu jsme míjeli takovou propast, ledovou propast v prasklém ledovci, a vydat se do takovéto oblasti je možné jedině ve skupině, a pokud jsou všichni navázáni na lanu. To je jediná záchrana před třeba i případným sklouznutím do této ledové propasti. A tak si připadám, že i jakoby David visí na takovou propastí hříchu a smrti a vůbec tam nechce skončit. Jeho hřích ho chce do té hloubky stáhnout a pohltit. A už to samotné poznání toho svého hříchu ho jakoby vrhá do této propasti. Ale David se smí držet takové dvojice božích záchranných lan. Pán Bůh mu dal ta záchranná lana, boží slitování a boží milosrdenství. A to, že se drží toho božího milosrdenství a božího slitování, tak on poznává tu hrůzu svého hříchu, dává mu to nahlédnout do hlubin hříchu, může ten svůj hřích poznat a vyznat bez toho, aby to byla poslední slova jeho života, protože ho zachraňuje boží slitování a boží milosrdenství. Bratři a sestry, já to zdůrazňuji proto, že to pravé pokání není možné bez toho to poznání toho hříchu. A to není jen takové nakouknutí, ale to je skutečně prožití té hlubiny, smrtící hlubiny, ve které by bez božího smilování a milosrdenství skončil. Boží smilování, to je vlastně označení boží věrnosti a jeho připravenosti k odpuštění. Smilování jako důkaz božího jednání. Pán Bůh se smiloval nad svým lidem v Egyptě a vysvobodil ho. To byla jeho věrnost svému lidu. A David to i ve svém životě i mnohokrát i prožil, toto boží smilování. Tedy to je to smilování. A to milosrdenství má v hebrejštině takový krásný význam. Je to pojem, kterým se označoval i mateřský klín. Milosrdenství jako vroucí soucit s vlastním dítětem. Boží smilování, tedy je vyjádření boží věrnosti smlouvy se svým lidem, a boží milosrdenství je vroucí soucit pro každé své dítě. Tak jsou tyto dvě jistoty, kterých se smíme držet. Boží věrnost smlouvě, pro kterou se nad námi smilovává, a boží milosrdenství, to je ten vroucí soucit. Smilování jako právní závazek, milosrdenství jako projev vroucí lásky. To jsou ta dvě záchranná lana pro Davida. Ta mu umožní nahlédnout do té hlubiny smrti, ale zachrání ho před pádem do této hlubiny. A to pravé poznání viny je možné jen tehdy, když ale i víme o této záchraně, když se můžeme pevně držet toho Božího smilování a Božího milosrdenství. V žalmu 51. se opět setkáváme s různými opisy hříchu, jak jsme si to už říkali v tom žalmu 32. Ve verších 4., 5., 6., 7. a 11. je tam použito slovo, které hovoří o hříchu jako o minutí cíle, kdy se člověk mine cílem svého života a určení, které mu Pán Bůh dal. To máme v tom našem překladu jako nazváno tím hříchem. Pak ve verších 3. až 5., kde je slovo o nevěrnosti, to je popsán ten konkrétní hřích, kterým se provinil. A potom máme tady ještě třetí význam slova hřích, který je ve verši 4., 7. a 11. překládán v tom ekumenickém překladu jako nepravost. Nepravost. A tady tímto výrazem v hebrejštině označuje hříšnost jako podstatu lidského bytí. V tom základu, že člověk je hříšný ve svém základu. A když tedy David říká, doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám stále před sebou, tu podstatu hříchu musí David poznat. A o jaké poznání hříchu tady jde, je to vyjádřeno s tím slovem, které je tady pro to slovo poznání hříchu použito. A tam je to hebrejské slovo jáda, a to znamená poznat, ale ne rozumové poznání. To slovo je například, to slovo vyjadřuje vztah. To je vztah. Známý asi první použití v Bibli Genesis 4.1. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tedy tady jde o vztah, poznání jako vztah. A když tedy má David a spolu my s ním poznat svůj hřích, moje minutí cíle, moji hříšnou podstatu, neznamená to nic jiného, že si to připustím k srdci, že to pronikne až do morku kostí, že to je to poznání, že jde ten hřích skrz naskrz mou bytostí. Kdy si člověk uvědomí to poznání hříchu, kde mi je skutečně z toho hříchu zle, že když si uvědomím tu podstatu, kterou mě proniká. A toto poznání, které ukazuje, že já jsem ve vztahu s tím hříchem, že to není něco mimo mě, ale že to je ten vztah, jako je vztah mezi dvoumi lidmi, který pronikne celou naší bytosti. A tady bych chtěl použít možná takový příklad z trošku z motoristické oblasti, že je potřeba si uvědomit, že hřích není jenom drobná dopravní nehoda. Když se třeba řidiči mezi sebou nějak baví o nějakých takových dopravních nehodách, tak se někdy říká, no, nic moc se nestalo, to jsou jen pomačkané plechy, pár škrábanců, to se opraví, nalakuje a jede se dál. Tak to vypadá, takové to auto, které je pojízdné, je tam trošku pomačkaná kapota, to se spraví a pojedeme dál. Tak toto není hřích. Toto není ilustrace hříchu. Ale hřích to není takováto plechařina, ale jak se říká i odborně, ale totální škoda. Tedy totální škoda, kdy je vozidlo natolik poškozené, že už není technologicky možné ho uvést do původního stavu. A při takovýchto haváriích většinou i posádka utrpí zranění neslučitelná s životem. Toto je hřích. Toto je hřích, kdy to všechno končí. To je totální škoda a není to možné z naší lidské strany snahy nějak opravit. A když vidíme takovéto obrázky totálně zdemolovaných aut, tak člověka zamrazí, když vidíme, že toto nemohl nikdo přežít. A toto je přesný obraz hříchu. Tak, ale to si musel uvědomit i David, tak děkuji za ilustraci. Ale toto prožil David, že si uvědomil, že to je totální škoda, totální zničení jeho života. A nejenom tím, jak ublížil druhým lidem, ale proti tobě samému jsem zřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. On si tam uvědomuje, že tato totální škoda, kterou přináší hřích, že je to i zničení vztahu s Bohem. Že jeho hřích zasáhl Boží milující srdce a to je to zásadní poznání. A když tam pak říká, ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka, že on si uvědomuje, to je ta jeho hříšná podstata, že to není, hřích není jenom nějaký jednotlivý skutek či seznam nějakých hříchů. Vzpomínám, jak nám manželčina babička Černá, byla vzpomínka někdy ze začátku 20. století, ještě z Rakouska-Uherska, tak vyprávěla, jak šla se svojí kamarádkou, nějaký doprovázela, a ta její spolužačka, kamarádka šla zrovna na katolickou faru na náboženství. Ale něco si zapomněla, co tam bylo důležité, tak se vrátila jenom před dům a volala na maminku, mami, podej mi hříchy, mám je na pijáně. Chyběl jí seznam hříchů na to vyučování náboženství. Tak jednoduché to z hříchy není, že bychom si mohli udělat nějaký seznam a odložit ho někam. To není seznam. Hřích je nastavení mého srdce. A ta moje hříšná minulost sahá až k počátku mého bytí, až k počátku vlastně člověka, hříchu prvního člověka Adama. Tak toto poznává David, když říká, narodil jsem se jako hříšník. A proto prosí, zbav mě hříchu, očist izopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší než sníh. Tady David prosí o to očištění, prosí o lék z té boží lékárny a tím lékem je izop. Tady se dotýká toho, co vlastně prožíval boží lid, jak to prožil právě při vysvobození z Egyptu a z Egypta i při té boží ráně, že tím izopem, jak bylo přikázáno, Exodus 12:22, potom vezmeš svazek izopu, namočíš jej v misce s krví a krví z misky potřeš nad praží a obě veřeje. Ať nikdo z vás až do ráda nevychází ze dveří svého domu. A až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel z houbce a udeřil na vás. Tak on prosí, aby to setkání s Pánem Bohem nebylo takové jako v tom Egyptě, aby byl ochráněn před zhoubcem a aby ten jeho hřích skutečně nekončil věčnou smrtí. A ta zmínka o izopu je vlastně z Levitiku ze 14. kapitole, kde se očišťovalo izopem malomocenství a vlastně očištěný pak mohl znovu žít v boží blízkosti a ve společenství božího lidu. Tedy i tady ta obnova společenství božího lidu a společenství boží blízkosti. A jistě si vzpomeneme i na izop, který byl při ukřižování, kdy pánu Ježíši podali houbu namočenou do octa a na izopu mu ji podali k ústům. Jako bychom mohli vidět i v této události právě izop při ukřižování znamení toho, že z houbce nepřemůže Božího syna, který se stal hříchem pro nás. A ta prosba zbav mě hříchu, očist izopem a budu čistý, je prosbou, aby nebyl tedy předán smrtelnému úderu z houbce. Umyj mě, budu bělejší než sníh. Ta prosba o umytí, to v tomto žalmu v žádném případě není jenom nějaké symbolické povrchní obřadní umytí. To hebrejské slovo, které je zde použito, doslova znamená valchovat, prát na valše. A nevím, my starší si to pamatujeme, to nebylo zrovna ten nejšetrnější způsob praní na té varhanité plechové desce. A tak se dříve na valše pralo. A tady vlastně David prosí, vyper mě skrz na valše. Jakoby tady asi říkal, aby ho pán Bůh zvalchoval, protože poznal, že je skrz na skrz znečištění hříchem a že to nejde odstranit jinak, než že ho, jestli ho skutečně, a nechci to nějak zlehčovat, vezme pán Bůh do prádla a že ho vypere na té valše. A on ví, že potřebuje toto boží očištění, aby byl bělejší než sníh. A si vzpomeneme na to, co o 300 let později vyznává a dosvědčuje Izajáš, to boží očištění, kdy pán Bůh říká, i kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly jak rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. A vidíme to až do zjevení, kde je obraz těch božích věrných a těch, to očištění, kdy jsou tam popsáni ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Ano, je to už i v tomto žalmu ten jasný poukaz na krev Pána Ježíše Krista, která nás očišťuje a chrání před zhoubcem a zachovává pro věčné společenství s Bohem. A pak, když toto on, David, prožívá, tak přichází takové ty poslové toho odpuštění, dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež si zdeptal. A to odpuštění hříchů, které pán Bůh zaslibuje, skutečně uzdravuje ten Bůh, který říká, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti a na tvé hříchy nevzpomenu. Odpuštění, které zaslibuje pán Bůh, uzdravuje i to jeho tělo, které bylo zdeptáno poznáním hříchu. A David touží radostně zvěstovat, že opět prožívá společenství s Bohem a propast hříchu už ho nemůže odpustit. A tak pokračuje, odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. David touží, aby už se pán Bůh na to nedíval, aby to na to nehleděl, ale aby to jednou provždy zahladil a smazal. To je ta prosba o to vymazání zápisu v Božím soudním spisu, tak jak to naplnil Pán Ježíš na kříži, kdy vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. A tak, jak jsme si říkali, že ten hřích je skutečně totální zničení, konec života, tak i proto tady v tom 12. verši David prosí o to Boží nové stvoření, nové stvořitelské dílo. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov mé vnitru pevného ducha. Ano, Boží odpuštění je vždy znovu stvořitelský čin. Tak jako Pán Bůh tvořil na počátku v tom navzdory existujícímu chaosu, tak i nyní navzdory tomu chaosu, který hřích vnesl do Davidova života, chaosu smrti, stvořil nový život. David prosí o odpuštění a tím prosí o nové stvoření jeho života, který byl odsouzen k smrti. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. To by bylo to nejtěžší, co by mohlo Davida potkat. Být zavržen od Boží tváře a ztratit ducha svatého a přijít o Boží přítomnost. David si v tom uvědomuje, jak snadno svou lehkovážností by přišel o to zásadní, co v životě potřebuje. Ano, jak málo stačí, abychom v životě přišli o to nejdůležitější. A tak dej, ať se veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. S prosbou o odpuštění prosí David i o ducha oddanosti. To si myslím, že je velice důležitý moment toho pokání. Nejenom to poznání hříchu, nejenom poznání hloubky svého hříchu, nejenom poznání Božího smilování a milosrdenství, ale a nejenom prosba o to obmytí a nové stvoření, ale i o tohoto ducha oddanosti. Prosí o ducha, který se rád dá formovat Duchem svatým, jim obnovovat a nelpět na svém já, ale odevzdat se do Božích rukou. Boží duch ho má proměňovat v Boží obraz. A tak je to ta prosba o ducha oddanosti je i prosba a touha po poslušnosti, aby to byl dále život, který je oslavou Boha. A ví, že to je možné jenom s Boží pomocí. On tady David neříká, a teď já to vemu za jiný konec a bude to všechno dobré. On ví, že i pro každý další krok potřebuje to Boží formování. A když David poznává, jak byl skrz naskrz proniknut hříchem a tím vydán smrti, tak vidí i tu hrůzu těch lidí, nebo tu situaci hrůznou těch lidí, kteří se Pánu Bohu vzpírají. A proto říká, budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci se navrátí k sobě. To nebude z Davidovy strany nějaké moralizování. Nebude je kárat a napomínat, ale a ukazovat na jejich hříchy, ale určitě je povede k Boží milosti, ale bude prožívat tu zodpovědnost za to, aby mohli i oni prožívat tu Boží očištění a Boží obnovení. Ale ví, že zase tam se do toho nemůže hrnout vlastní hodlivosti a proto v tom 17. verši říká, panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. On ví, že i každé slovo, které by chtěl povědět, má být tím, že mu Pán Bůh otevře rty. Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Ano, to naše mluvení i v tom svědectví nebo i v tom učení těch nevěrných je spojené úzce s touto prosbou. Pane, otevři mé rty. Ten známý kazatel Spurgeon tady má velice trefnou poznámku k tomuto verši, když říká, když naše rty neotevře Bůh, držme je raději zavřené. Myslím, že by to ušetřilo mnoho bolesti, kdybychom toto jeho doporučení vzali vážně. Když naše rty neotevře Bůh, držme je raději zavřené. A v závěru toho žalmu vlastně vidíme, že David už potom po tom obnovení vztahu s Pánem Bohem vidí tu pravou bohoslužbu. Vidí, že jaká ta bohoslužba pravá je, oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží. Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty Bože nepohrdneš. Prokaž dobro Sionu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby. Pak se ti zalíbí oběti, spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat bíčky. A tady je, se to dá shrnout tou jednou větou, že ta, v té bohoslužbě je rozhodující nastavení našeho srdce. Pán Bůh se slitovává tam, kde se mu člověk otvírá, kde se sklání k vyznání a žije jen z Božího odpuštění a milosrdenství. A tam tedy vidíme, že tam se dokazuje Boží milost, když po tomto postoji přijímá i naše dary, i tu naši službu. Ta připomenutí oběti, která se Bohu zalíbí, my můžeme v tom vidět tu oběť nejvyšší, oběť nejdůležitější, oběť Božího beránka, Pána Ježíše Krista, který nese hříchy světa. Když jsme se i dnes dívali na začátku tohoto žalmu, tak jsme se dívali spolu s Davidem do propasti našich vin. Ale to úžasné je, že po té, co jsme s Davidem prošli tu cestu od pohledu do propasti smrti, se smíme upírat k Pánu Ježíši Kristu, který, jak to čteme v listě Židům, už jako velekněz nemusí přinášet oběti, ale Ježíš to učinil jednou provždy za nás, když obětoval sebe sama. A tak z toho se chceme i takto radovat. A spolu i s Izajášem si to uvědomovat, když on říká, byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Abychom i s tímto pohledem šli do dalších dnů, i v této postní době, abychom si i my uvědomovali, že jen Kristova a krev a spravedlnost je tím, co nás může odít, před čím, čím můžeme i před Bohem obstát. A tak, než se stišíme i k modlitbám, zpívejme z té písně 208 prvních pět slok Kristova krev a spravedlnost. Píseň číslo 208, prvních pět slok a potom bude příležitost ke společným modlitbám. Máme nyní příležitost ke společným modlitbám. Kdokoliv z vás se může hlasitě modlit, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že jsi vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti mně, proti nám. A zcela jsi jej zrušil tím, že jsi jej přibyl na kříž. Amen. Posaďte se, prosím. S oznámení není nic mimořádného, v neděli se sejdeme jako obvykle v 10 hodin a odpoledne připomínám výroční členské shromáždění. To, co není oznámení jenom pro náš sbor, ale pro celý národ, ta noc ze soboty na neděli bude o hodinu kratší, tak abychom na to pamatovali. Dospívejme ještě před požehnáním tu píseň 208 od 6. sloky až do konce. Píseň číslo 208 od 6. sloky do konce. Vstaňme k požehnání. Bůh pokoje, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste činili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.